Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüşü Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez, Türkiyez, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Bugün nədən söhbət açırıq? Bakının kitabxanaları hansı vəziyyətdədir? Qonaqlarımız Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov və Qorki adına kitabxananın direktoru Nüşabə Ələkbərova. Paytaxt kitabxanalarının müasir vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini araşdıran seminar müşavirə nə göstərdi? Kitabxanaların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarında əsas diqqət nəyə yönəldilib? Kitabxanaların şəraiti və maddi durumu necədir? Elektron nəşrlər kitabxana fondlarında hansı yeri tutur? Milli kitabxananın elektron bazasının Avropa kitabxanalarının elektron bazasına qoşulması nələr vəd edir? Bakı sakinləri nə vaxt Avropa kitabxanalarından birbaşa axtarışlara qoşula bilərlər? Kitabxana fondunun elektrik versiyalarının, elektron versiyalarının yaradılması hansı vəziyyətdədir? Kitabxana işçilərinin maddi durumu necədir? Onların peşəkar hazırlığı hansı vəziyyətdədir? Yüksək səviyyəli xidmət üçün nələr çatmır? Niyə yeni kitabxanalar tikilmir? Və s. və ilə xüsusları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 biz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Bir musiqi fasiləsindən sonra həmən söhbətə keçirik.
Here we come.
Can Bakı davam edir. Bakının kitabxanaları hansı vəziyyətdədir? Bugün bu sualı araşdırırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov və Maksim Qorki adına kitabxananın direktoru Nüşabə xanım Ələkbərova. Kərim müəllim studiyamızdadır. Nüşabə xanım isə telefonla bizə qoşulur. Nüşabə xanımı qoşa bildinizmi? Nüşabə xanım xəttədədir. Nüşabə xanım xoş gördük.
Salam.
Necəsiz? Siz necəsiz?
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Kərim bəylə biz artıq söhbət etmişik.
Kərim bəylə də salamlayıram.
Mən də salamlayıram Nüşabə xanıma.
Aha, demək bir neçə gün nə vaxt olmuşdu seminar müşavirə?
Bu ayın 5-də.
Ayın 5-də.
Oktyabrın 5-də.
Bəli. Bu paytaxt kitabxanalarının müasir vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini araşdıran seminar müşavirə idi.
Bəli.
Nə göstərdi seminar müşavirə Kərim müəllim?
Əvvəla mən istəyirəm ki, sizin bu məni bura dəvət eləməyinizdən istifadə edərək qarşıdan gələn Oruçlu bayramı münasibəti ilə bütün kitabxanaçıları, o cümlədən Bakı kitabxanaçılarını, ilkin növbədə mənim öz rəhbər olduğum kollektivin bütün üzvlərini və bütünlükdə kitabxana ictimaiyyətini, Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Oruçluq bayramı münasibətlə təbrik edeyim. Oruçluq bayramında hər bir oruç tutan bizim kitabxanada artıq 120 nəfərdən artıq oruç tutanlar var. Mən onlara müəyyən stimullaşdırıcı bir jest eləmişəm, ona görə saylarını bilirəm. Və bunların hamısının oruç tutduqları amal, o məqsəd, o nə amalla tutublar, Allah bütün arzularına çatdırsın, bütün xalqımızı arzumuza çatdırsın hamımıza.
Bayram ərəfəsində.
Bəli, sözsüz, gözəl bir bayramdır, xalqımızı bayram münasibətlə təbrik edirəm. Və əsas mövzuya gəldikdə isə... Sözsüz ki, bilirsiniz, bizim hörmətli cənab nazirimiz Əbülfəz Qarayev bir əmr veribdi bugünlərdə. Bütün Bakı şəhər kitabxanalarının metodik rəhbərliyin Axundov adına milli kitabxanaya tapşırılması barədə. Və bu qərarla, bu əmrlə əlaqədar olaraq biz fikirləşdik ki, biz Bakı kitabxanalarının bugün Azərbaycanda kitabxana sahəsində çox böyük irəliləyişlər var. Çox böyük, nətər deyim, daha doğrusu təlatum deyərdim. Doğrudan da təlatum var, amma axtarışdadır. Ki, bu kitabxanalar hansı istiqamətdə getməlidir və bunu müəyyənləşdirmək üçün biz bu sərəncamla əlaqədar olaraq bu seminarı təşkil etdik. Və burada sözsüz ki, Bakı kitabxanalarının bugünkü vəziyyəti və gələcək perspektivlər. Hara getməlidir Bakı kitabxanalar? Hansı istiqamətdə getməlidir? Və bütün bunları müəyyənləşdirməyə bu seminar xidməti eləyirdi. Onu da bildirim ki, ilk növbədə mən, sözsüz ki, əsas məruzəçim mən idim. Bu müşavirəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bundan birlikdə hazırlamışdıq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana siyasəti, üzr istəyirəm, Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri cənab Fikrət Babayev bu müşavirədə iştirak edildi, o giriş sözü söylədi. Məruzəçi mən idim. Mən ilk növbədə bu günlərdə onu da çatdırım ki, Helsinki-dən mən qayıtmışam. Orada Avropa Milli Kitabxanaları Konferansı belə bir təşkilat var. O təşkilatın növbəti toplantısı olmuşdu. Sözsüz ki, bu toplantının əsas eqidəsi, əsas nətərdə qayəsi bugün kitabxanalar nə etməlidirlər, hansı bir rolda çıxış etməlidirlər və kitabxanalar hara getməlidir. Və bu barədə mən məlumat verdim və fərəhləndirici haldır ki, mən istəyirəm bütün Azərbaycan tamaşaçılarına, vətəndaşlarına bu xəbəri çatdırım ki, artıq 2008-ci ilin yanvarından bizim Axundov adına Milli Kitabxananın elektron məlumat bazası Avropa Elektron Kitabxanası deyilən belə bir kitabxana var, virtual kitabxanadır. O kitabxanaya daxil ediləcəkdir. Yəni,
bu barədə danışacaq biz.
Eləmi? Və bu barədə məlumat verdim. Sonra isə bugün Bakı kitabxanaların vəziyyəti nədir? Necədir? Bunu sözsüz ki, bu müşavirədən əvvəl bizim mütəxəssislərimiz kitabxanalarda olmuşdu, yerdə analiz aparmışdılar və hara getməliyik, nə iş görməliyik ki, bugünün tələblərinə cavab edən, cavab verən kitabxana informasiya xidmətini oxuculara göstərək ki, oxucular kitabxanalardan üz döndərməsin. Oxucular kitabxanaya daha çox gəlsinlər. Sözsüz ki, oxucuların kitabxanaya gəlməsinin birinci əsas amili, əsas səbəbi, əsas vacib amil burada kitabxanaların oxucuya nə səviyyədə xidmət etməsindən asılıdır.
Təbii, təbii. Kərim müəllim, siz bayaq kitabxanaların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının söhbət açdınız.
Bəli.
Əsas diqqət nəyə yönəldirək bu proqramlarda?
Mən sizə deyərdim ki, bunu mən çox fərəhlə deyirəm bugünkü. Həm hörmətli prezidentimizin Azərbaycanda kitabxana işinin təkmilləşdirilməsi barədə sərəncamında, həm də 2007-2011-ci illərdə Azərbaycanda kitabxana informasiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi barədə və kitabxanaların modernləşdirilməsi barədəki proqramda əsas qırmızı xətt əsas ana xətti. Məhz kitabxanaların modernləşdirilməsi, kitabxanalarda oxucuları xidmət üçünün müasir dövrün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması və oxucuların sorğularının tam şəkildə ödənilməsi. Əsas qaya bundan ibarətdir, əsas istiqamət bundan ibarətdir və bütövlükdə proqram, sərəncam və onunla əlaqədar həyata keçirilən, tərtib olunan tədbirlər proqramının əsas qayəsi bundan ibarətdir. Kitabxanalar bugünün kitabxanası necə olmalıdır, sabahın kitabxanası necə olmalıdır və dünyada hansı modellər var və biz hansı modellərdən istifadə edib kitabxanaların modernləşdirilməsini necə həyata keçirməliyik? Əsas məsələ söz ki, bundan ibarətdir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının kitabxanaları hansı vəziyyətdədir? Sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələri xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bəs kitabxanalar, əsas məsələyə keçək. Kitabxanaların şəraiti və maddi durumu necədir?
Çox çətin sualdır bu, sözsüz ki, orada da bu sual müzakirə olundu və bizim mütəxəssislər yerdə olarkən də məyən olubdu. Amma mən istəyirəm bugün burada bunu deyim ki, doğrudan da böyük irəliləyişlər var Bakı şəhərində. Mən elə bilirəm ki, burada əsas irəliləyişin əsas səbəbi ölkə prezidentin regionların iqtisadi, sosial iqtisadi inkişafının qüvvətləndirilməsinə barədə ki, o proqram olubdu və onun bir tərkib hissəsinin Bakı və onun ətraf kəndlərinin də iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi barədə burada bir ayrıca bir sərəncam olub. Və bugün Bakı kəndlərində, Bakının ətraf, nəinki mərkəzdə, ətraf kəndlərində kitabxanaların yenidən qurulması üzrə çox ciddi işlər gedir. Bakı kəndlərində yerləşən hardasa ondan artıq kitabxana bugün əsaslı şəkildə təmir olunur. Digər bir ona qədər kitabxanada cari təmir gedir. Bunun özü onu göstərir ki, bir neçə kənddə Bakının ətraf qəsəbələrində yeni binalar tikilir, kitabxana binaları və bu da onu göstərir ki, tezliklə Bakı kitabxanalarının vəziyyəti yaxşılaşacaq. Bilirsiniz, bugün əgər şərait yoxdursa, oxucuya gəlib orada oturub mütaliə etmək üçün şərait yoxdursa, yaxşı xidmətdən çox təəssüf ki, danışmaq yersizdir. Əsas odur ki, oxucunun gəlib orada oturub işləmək üçün, oxumaq üçün, yazmaq üçün şərait olsun. Əgər bu yoxsa, istilik sistemi yoxsa, işıq sistemi yoxsa, nə bilim, digər xidmətlər yoxsa, əlbəttə burada nədir? Bax, bu istiqamətdə çox ciddi işlər görünür və eyni zamanda ən vacibi isə kitabxanaların, fondların zənginləşməsi istiqamətində ciddi işlər görünür. Siz təsəvvür edin ki, prezidentin sərəncamı ilə çap olmuş kitablar Bakı kitabxanalarına kütləvi sözü bütün Bakı kitabxanalarına göndərilir. Və bugün artıq Bakı kitabxanalarının oxuculara xidmət etmək üçün əsas o fondun özəyi deyirlər, o var.
Aha.
Var.
Bu, Mirzə Fətəli Axundovanın Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovudur. Onun dedikləri idəsi dinləyənlər. Bizimlə söhbətdə Qorki adına kitabxananın direktoru Nüşabə Ələkbərova da var. Nüşabə xanım, telefonla bizə qoşulur. Nüşabə xanım, sizdə vəziyyət necədir Qorki adına kitabxanada? İndin vəziyyət necədir? Mən bir ara sizin kitabxanaya çox gedib gələrdim. Bilmək istəyirəm, necə olub?
Axırıncı dəfə nə vaxt gəlmişsiniz?
Valla, axırıncı dəfə bir neçə ilə öncə gəlmişsiniz.
3-4
il öncə.
Axırıncı vaxtlarda bizim kitabxanada da çox
təşəkkür edirəm. Şəki ilə bağlı nəsə maraqlanırdım, ona görə gəlmişsiniz.
Baş verdim. Məsələn, son 5 ildə 2 dəfə təmir olunub bizim kitabxanamız. Demək olar ki, oxucularımız gələnlər fərq hiss edirlər, xoşları gəlir, məsələn, oturmağa rahat yerləri var. Sonra bu prezidentin sərəncamı ilə əlaqədar Latin qrafikasının bizə 15.240 nüsxə kitab almışıq.
Tək bir kitabxanaya.
Tək ancaq bizim kitabxanamız. Bəli, 15.240 nüsxə. Həmin sərəncamla nəşr olunan kitablar təmənnasız verilib bizim kitabxanamızda.
2 il yarım ərzində, təsəvvür böyük rəqəmdir.
Bu il ərzində isə biz demək olar 1000 nüsxəyə yaxın Axundov kitabxanasından rus dilində yeni ədəbiyyatlar, o da təmənnasız rus hökumətinin vasitəsilə Axundov kitabxanasından biz götürmüşdük. O da məsələn çox yaxşı maraqlı kitablardır, oxucular çox yaxşı qəbul edir. Maraqdan oxuyurlar onları.
Bəli, bəli.
Sonra bu maddi texniki bazada, məsələn, son illərdə şikayətimiz yoxdur. Mən, məsələn, 3 şəhər kitabxanası haqqında danışa bilərəm, çünki bunlar yaxın, biz yaxınlıq bir-birimizlə əlaqədə oluruq. Bizim kitabxanamız, Sabir kitabxanası, Seyidzadə kitabxanası, məsələn, bu demək olar ki, 2-3 ildə biz kompüterlər almışıq. İndi bu ildə Allah qoysa nəzərə tutmuşuq, planlaşdırmışıq yenidə kompüter almağa. Amma ki, belə kompüter sisteminə oxuculara xidmət elə biz keçə bilməmişik.
İnşallah, inşallah.
Çünki biz indi Allah qoysa Axundov kitabxanasına işçiləri gedəcək, örgənəcək, gedəcək, baxacaq. Nə formada bu işi qurub Axundov kitabxanası. Sonra kurslar təşkil olunacaq orada. Yaxşı olardı ki, biz işçilərimizi göndərək orada bu elektron kataloqu yaratmaqla əlaqədar, bu elektron kitabxana. Bunlara belə işlərdə bizə məsələn kömək lazımdır. Məsələn proqram alınmasında. İndi tək o kompüteri biz alıb məsələn qoymuşuq burada. Onlar onu istifadə etməyə, necə işləməyə onu bizə öyrədən adam lazımdır. Elədir?
Elədir. Bəli, təbii. Yəni Şəbə xanım çox sağ olun. Siz xəttə qalın, bizə qulaq asın. Bizim bir sorğumuz var. Daha çox kitabxanaya gedirsiniz mi sormuşuq Bakılılardan? Daha çox hansı kitabxanalara xidmətdən istifadə edirsiniz? Həmin kitabxanaların işi sizi qane edir? Ümumiyyətlə müasir kitabxana necə olmalıdır? Hansı halda kitabxanaya gedərdiniz? Suallarımız o qədər çox idi ki, görək nə deyiblər.
Cəfər Cəfbarlı. Yaxşı. Bəli, qanəli. Kompüterlər, nə bilim, insanlar haqqında, nə bilim, adamlar gəlsinə dərs keçsinlər, öyrətsinlər, başa salsınlar kitablarda nələr var, nələr yoxdur. Məsələn, elə insanlar var ki, başa düşmürlər, gəlirlər, otururlar, qavramırlar da yaxşı. Bilik qazanmaq olardı da, insanlar çoxlu bilik qazana bilərdilər.
Əlbəttə, universitetimizin kitabxanalarına, oxu zalına. Müasir kitabxana əlbəttə ki, internetlə təchiz edilsə, yəni kitabların axtarışı internetlə olsa daha yaxşı olar məncə. Mən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində oxuyuram. Xarici dövlətlərin, yəni Almaniyanın, Amerikanın və digər universitetlərin iş fəaliyyəti ilə maraqlanardım. İndi onlarda hansı kitablardan daha çox istifadə edilir, onların texnologiyası necədir, onları öyrənmək istəyərdim.
Mən Cəfər Cəfbarovaya getmişəm mən də. Ancaq ora gedəndə mən xoşlamışam ki, orada oturub ətraflı, yəni belə maraqlı olsun. Yəni ki, mən görmüşəm ki, onlar çox da kitabxanadakılar çox da yəni belə şeylərə maraq göstərmirlər. Ancaq kitabı hə gəldilər, verdilər, ifsu. Yəni ki, gedirlər, belə bir şey. Ancaq mən xoşlarım ki, yəni ki, orada olsaydı kompüter zad belə ətraflı orada keçsəydilər, o başqa şey olardı məncə.
Ehtiyacım olmuyor kitabxanaya. Sakitim, bütün kitabları axtaranda heç kitab tapmaq olmur belə də. Müasir kitabxana olmalıdır, bütün kitablar olmalıdır. Oxumağa da yer olmalıdır rahat. Çox əksər kitabları tapmaq olmur.
Əvvəllər günümüzü kitabxanada keçərdi. İndi ümumiyyətlə gənclər getmir. Nəsə maraq yoxdur. Çünki kompüterlə yəqin televizorla əlaqədar. Vallahi yəqin ki, onları qane eləyən şeylər çatışmır. Həm necə demək, bu latın dilində olduğuna görə, kirillə olduğuna görə əvvəlki kitablar. Onu oxuya bilmirəm. Məsələn, mənim özümün evdə mindən çox kitablarım var. Uşağım oxumur, deyir, bilmirəm onu. Əsas bu problemdir.
Öz dilində latın qrafikasını alan kitablar, o tələbələr olur ki, oxuyamır da kirlir. Nə olsun ki, kimsə oxuyur, kimsə oxuyamır da, ona görə. Öz dilində latın qrafikasını alan kitablar olmaz.
Ən çox uşaq ədəbiyyatı, o qədər də yox. Maraq oyatmırlardı, bir sözlə desəm. Ümumiyyətlə, kitabxanaçıların kitablar barədə demək olar ki, məlumatları yoxdur. Soruşanda ki, hansı kitablar daha maraqlıdır, da məlumat verə bilmirlər. Ona görə də elə də maraqlı olmur, getmək də istəmir. Müasir kitabxana, məncə bizim üçün elə bu, çox hələ bu. Elə də, xoşuma gəlmir də bir sözlə kitabxanalar. Kompüter olmasa da olar, əsas kitabxanaçının kitabxana barədə məlumatı olmalıdır, kitablar barədə məlumatı olmalıdır. Mən deyək ki, heç bir kitab oxumamışam, gedirəm özümə aid, yeni yetməyəm də, özümə aid nəsə maraqlı bir kitab axtarıram, məlumat verə bilmir, ona görə də qalıram belə.
Sorğumuz bitdi, çox maraqlı faktlara toxundular. Necə bilirsiniz, doğrudan mı vəziyyət belədir, kitabxanaçıların münasibəti?
Mən çox təəssüflər olsun ki, müxtəlif fikirlər səsləndi, mən bu fikirlərlə heç kürə razı ola bilmərəm, ən azı ona görə ki, Bakı kitabxanalarında, elə bizim kitabxanada, digər kitabxanalarda mən tez-tez oluram. Kitabxanaçı ömrünü kitaba həsr edən bir insandır. Mən inanmıram ki, kitabxanaçı təzə kitab gəlsin, onu götürsün, kitab rəfinə vursun və o kitaba baxmasın. Bu mümkün olan deyil. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, cavanlar da bir də görürsünüz ki, kitaba bir əyləncə vasitəsi kimi baxırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bugün mən bizim yol qəzetində oxudum, dünən daha doğrusu. Çox təəssüf edirəm ki, müxbir kitaba, oxucuya, kitabxanaya, bütövlükdə mütaliəyə belə münasibət bəsləyir. Çox təəssüflər. Ümumiyyətlə, mən sizə deyərdim ki, o qəzetin səmimi, qeyri-səmimi bir qəzet olduğunu mən artıq dəfələrlə müşahidə eləmişəm, dəfələrlə mən bunu şahid olmuşam. Amma bugün tamamilə nətər deyirlər belə, hətta deyərdim ki, çəkindirici bir faktla rastlaşdım. Axundova adına milli kitabxana bir gün, bir saat, bir dəqiqə də olsun bağlanmayıb. Amma müxbir yazır ki, Axundova kitabxanası özdə üzvürsən belə köbut remonta bağlıdır. Axı, bizim kitabxana ömründə təmirə bağlanmayıb və bugün də bağlı deyil. Biz iki il təmir gedib biz, amma kitabxana bağlanmayıb. Yəni, bilirsiniz, oxucular da müxbirlərdir. Belə şeyləri bilirsiniz kitabxanaya gəlmədən
gör
diqqətli olmaq lazımdır. Axı bu kitabxana ömründə bağlanmayıb. Kitabxananın əsas girişi bağlıdır, orada təmir gedir. Əlavə girişdən giriş var. Deməli bu oxu gəlib girişdən girməmiş çıxıb gedir. Çox təəssüf belə şeydir. Amma mən bundan razı deyiləm. İlk növbədə bir misal deyim. Əgər bugün Axundovanda Milli Kitabxanaya təkcə bir gün ərzində 800-820 nəfər adam gəlirsə, oxucu gəlirsə və bu oxucu, hələ potensial gələn oxucudan gedir və bu oxucuların 85-90% gənclərdirsə, mən deməzdim gənclərin mütaliə marağı azalıb. Sadəcə bugün gənclər o kitabxanaya gedirlər ki, orada onların sorğusu ödənir. Onların orada ehtiyacı ödənir. Və onlara lazım olan kitablar orada olur.
Ay, bir mesaj geldi. Yazdılar ki, aha, buyurun,
mən de qoşum.
Büyük məmniyyətlə.
Mən de deyə, o düzgün deyil demək ki, kitabxanada məsələn elektron katalog yoxdur, elektron kitabxana yoxdur, o kitabxanaya oxucular gəlmir. Məsələn, bizdə yoxdur bunlar hamısı. Amma ki, oxucu qıtlığı biz hiss eləmirik. Bəlkə ona görə ki, biz doğrudan Kərim müəllim deyən kimi kitabxanaçılar məsələn elə qarşılayırlar oxucuları ki, onlar yenə də gəlmək istəyirlər. Məsələn, əgər nəsə mövzuya aid hansı bir kitab istəyirlər, o kitab yoxdursa, işçi həmişə çalışır ki, o mövzuya aid nəsə başqa bir kitablar tapıb təklif eləyir oxucuya ki, əli boş qaytarmayacaq oxucu mən. Sonra məsələn, bizə çox oxucu gəlir, dövrü mətbuatla maraqlanan oxucular. Məsələn, hamının imkanı yoxdur axı gedib qəzet də, jurnal da alsın. Biz çox sayda qəzet, jurnal yazdırırıq. Bizim həmişə oxu zalımızda gəlib oturub o yeni qəzetlərdə, jurnallarda da onlardan istifadə edən oxucularımız çoxdur. Bu bir. İkincisi, o qədər məsələn özünüz bilirsiniz ki, özəl universitetlər, institutlar açılır, elədir. Onların axı o qədər kitabxana, məsələn, kitab bazası güclü deyil. Məsələn, o özəl universitetlərin...
Kitabxanaları yoxdur bəzilərinin.
Kitabxanaları da yoxdur heç onların. Bəs orada oxuyan uşaqlar hardan istifadə eləməlidir? Onların hamısının imkanı var, məsələn, o dərsliklərdir, hansı kitabları gedib onlar almağa yox. Onlar hamısı gəlirlər bizim kitabxanalarımıza. Elədir?
Bəli, bəli.
O düzgün deyil demək. Heç özdək elə bir, məsələn, gəlirlərinə, yaxşı olardı ki, əlbəttə bizim indi axır vaxtda çox kitablar alırıq da, amma yaxşı olardı ki, məsələn, elmi kitablardır, nəşr olunaydı bu. Latin qrafikasından keçidinə əlaqədar nəşr olunan kitablar kimi, məsələn, mərkəzləşmiş şəkildə paylanıydı kitabxanalara. Çünki çox vaxtı gəlirlər bizdən elmi ədəbiyyat soruşurlar. Məsələn, tibbə aiddir, ekologiya aiddir, tarixə aid, hüquqa aid belə bir kitablar. O deməli, məsələn, əgər bizdə yoxdursa, o oxucu narazı gedir bizdən, elədir.
Aha,
bəlkə elə gedir, o oxucunu biz itiririk. Amma ki, hər istənilən kitab tapılıb verilsə, daha da yaxşı olardı.
Aha, çox sağ olun Şabak xanım. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Vüqar yazıblar. Vüqar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Bəli, buyurun.
Salam aleyküm.
Salam.
Mən öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, bu kitabxanalarda çox təəssüf ki, bizdə bu günləri bəzi kitablar çox çatışmır. Yəni, mən özüm şəxsən bu xarici səfərlərimə zadıma çox gedirəm və orada ən çox kitabxanalara baxarkən hər cür kitab tapırsan da orada. Ancaq bizdə çox təəssüf ki, bunlar yoxdur. Acı dərsliklər çatışmır. Yəni, bu institut, universitet dərslikləri. Və bizim gənclərin kitablara biraz elə bil marağı ölübdür. Yəni, mən özüm bu yaxınlarda bir kitabın sponsorluğunu elədim. Tibbi universitet üçün çıxartdıq göz xəstəlikləri, Profesor Paşa Qəlmunur. İnandıram sizi, 500 ədəd kitabı tələbələr 2 ilə aldılar bu kitabları.
Nə danışırsınız? Yəni, bunların ehtiyacı yoxdur ona.
Bilirsiniz, çox vaxt deyirlər dərslik, mən özüm də universitetdə oxuyanda dərslik barədə çox bu hüquq ədəbiyyatlarından çox çətinlik çəkmişəm. Və ona görə kitabsız oxumaq və yaxud həyatı anlamaq çox çətin məsələdir. Mən arzu eləyərdim ki, kitablarımızın sayı çox olsun, bu kitabxanıçılarımıza da biraz sözüm arzu eləyirəm.
Aha, çox sağ olun Vüqar bəy, sağ olun. Kərim əlim, buyurun. Sağ olun.
Sağ olun.
Bilirsiniz, mən əgər mümkün deyil, Vüqar müəllimə bir sual verərdim.
Buyurun, buyurun.
O, siz sponsorluq eləyib çap elətdirdiyiniz kitabdan, Axundovadan Milli Kitabxanaya neçə nüsxə vermişsiniz? Neçə nüsxə vermişsiniz?
Bir hardasa 10 nüsxə vermişim.
Elə mi?
Bəli, bəli.
Gorki kitabxanasına, Gorki kitabxanasına da verilsə edib solmazdı, çünki bizə də tələbələri gəlir.
Tələbələri ilə kitabları,
bəli. Yox, biz hansı kitabxanaya qalım?
Gorki kitabxanasına.
Gorki kitabxanasına.
Bəli, Murtuza Muxtarov küçəsindədir, Səadət Sarayının yanındadır.
Mən mütləq o barədə fikirləşərik, yəni
Bizə çox müəlliflər kitabların gətirib verirlər. biz veririk okucular olarak çok memnuniyet istifade edelim.
Yok bilirsiniz, ben özüm şahsen maraqlıyam bu məsələdə. Yani ki bu kitapların çıkması bari, ben Rusya, Türkiye, yani bir çox Avropa ölkələrində gedəndə birinci kitab mağazalarını gəzirəm. Və orada fikir verirəm ki, hər cür kitab öz dillərində var. İnanın, bu belə Milçay haqqında da istəsəz kitab taparsınız.
Çox
sağ olun. Bizdə çox təəssüf ki, belə şeylər yoxdur. Bəs bu cəmaat gənclər nəyinlə? Ona görə də indi hal-hazırda da bir kitabı işləyirik. Yəni, stomatologiyanı işləyirik. Mən özüm bir neçə kitab işləyirəm ki, bu gənclərimiz bu barədə bilməlidirlər. Yəni, kitabsız biz bu cəmiyyət necə inkişaf edə bilər?
Təbii, təbii. Çox sağ olun.
Mən də deyim. Məsələn, o siz deyirsiniz ki, o kitablar alınmayıb, yəni maraq yoxdur deyə alınmayıb. Bəlkə, məsələn, imkan olmayıb, almayıblar. Amma siz o kitabları, məsələn, Axundov kitabxanasına versəydiniz, ya bizim kitabxanamızda versəydiniz, onları daha çox adam
istifadə edir. Biz Medistonda kitabxanasına vermişik onları.
Hara?
Bütün Tibb Universitetinin kitabxanasına da vermişik. Axundova da. Yəni biz orada, mən şəxsən oradan pul gödməmişəm.
Bəli, bəli, təbii, təbii.
Ya pul gödsəydim o kitabı çıxartdırmazdım.
Yox, mən başa düşürəm. Amma ki, o elə kitablar paylananda nəzərdə tutun şəhər kitabxanalarımda. Çünki bizim kitabxanalara da tələbələr çox gəlirlər.
Mütləq nəzərə alarıq.
Müqayir müəllim, müqayir müəllim. Sizin o sözünüzə mən bircə kəlmə deyim ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün bizdə kitab biznesi yoxdur. Və sizin dediyiniz o xarici ölkələrdəki gedirsiniz, mən də gedirəm və görürük orada hər sahəyə dair kitab var. Bax, bugün bizdə kitab biznesi olmadığına görə nəşriyyatlar hansı kitaba ehtiyacın olduğunu müəyyənləşdirə bilmirlər və ona görə də nəşriyyatların ehtiyatsız, sorğusuz, ünvansız çap elədiyi kitablar kitab rəflərində yığılır, qalır, alınmır. Çox təəssüflər olsun ki, bütün xarici ölkələrdə bugün alınmayacaq kitab əvvəlcədən alınması proqnozu, ehtimalı az olan kitabı heç kim çap eləməz. Amma bizdə çox təəssüf ki, bugün o çap olunur. Mən elə bilirəm ki, bugün bizdə ən böyük ehtiyac olan məsələ məhz kitab biznesinin yaranması. Ehtiyacı olan kitabların, oxucuların, marağı olan kitabların çap olunmasına şərait yaradılmalıdır ki, və naşir bilməlidir ki, naşir, kitabxana, oxucu, vətəndaş, oxucular arasında bir körpü olmalıdır. Çox təəssüf ki, bugün naşirlərimiz sizin kimi sponsorların, sizin kimi gözəl insanların, təmənnası olan insanların pulu hesabına kitab çap eləməklə məşğuldur. Özləri planlaşdırıb sorğuya müvafiq kitab çap eləmirlər, qorxurlar. Qorxmamalı, bu işə girişmək lazım və elə bilirəm ki, onlar əgər sorğuya uyğun kitab çap eləsələr, o çap satılar və oxucular tərəfindən alınar.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən bir mesaj da oxuyuram. Yazırlar, niyə bizdə elektron kitabxana yoxdur? Bütün ölkələrdə lip sözü və sonra ölkənin logosunu yazmaqla elektron kitaba daxil olmaq olar. Amma bizdə lib.az adresi boşdur. Yalnız kitab.az var ki, orada da Heydər Əliyev haqqında məqalələr və anarın iki hekayəsi var. Niyə belədir sizdən soruşurlar? Biz hansı kitablar, biz yaxşı kitablara layiq deyilik, yoxsa kitablar Azərbaycana, Cavanşir yazır bunu.
Mən Cavanşirə cavab verim. Çox Cavanşir kimdir o yoldaş? Çox səhv fikirdədir. Doğru. Bizdə elektron kitabxanalar var. İlk növbədə bizim Axundov kitabxanasının elektron kitabxanası var. INL az bizim ünvanımızdır. INL belədir ki, Azərbaycan National Library. Bütün dünyada qəbul olmuş bu loqodur. INL. Girsin, bizim kitabxananın həm elektron kataloqu var, həm elektron kitabxanası var, həm də eyni zamanda Prezident Aparatının kitabxanası var. Orada çox gözəl kitablar var. Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının saytı, elektron kitabxanası, elektron kataloqu var. Bilirsiniz, digər iri kitabxanaların bugün saytları var. Və köçərlərin, hətta köçərlərdən uşaq kitabxanasının bugün elektron kitabxanası var, elektron kataloqu var. Görünür, bu oxucumuz bunlardan məlumatsızdır. Və bunları hamısını axtarış aparmaq lazımdır. Bizim saytdan bütün Azərbaycanda elektron resurslar olan bütün kitabxanaların elektron kitabxanasına giriş var birbaşa. Azərbaycan kitabxanaları internetdə, dünya kitabxanaları internetdə, hətta nəinki bizim kitabxana, Azərbaycan dünya kitabxanalarına bizim saytımız vasitəsilə həmin Cavanşir girib istifadə edə bilər. Bugün var və bu iş inkişaf edir.
Bəli, bəli. Bir mesaj da oxuyuram. Yazılar Milli Kitabxanada, eləcə də Bakının digər kitabxanalarında latın qrafikalı nəşrlər çoxdur, yoxsa kiril?
Sözsüz ki,
yazılar ki, inşaat tempi sizi razı salır mı? Belə bir sual.
Bəli, bugün Azərbaycanın kitabxanalarında, o cümlədən Milli Kitabxanada latın qrafikası ilə olan kitablar kiril olan kitabdan azdır. Bu təbiidir. Çünki biz 70 neçə il biz kirillə işləmişik. Kirillə kitablar yığılıb. Biz son dövrlərdə başlamışıq. Amma bugünkü inkişaf tempi mənə imkan verir ki, deyim ki, bəli, tezliklə bu balans latın qrafikalı ədəbiyyatın xeyrinə dəyişəcəkdir. Təkcə keçən Laxındovanın milli kitabını 24 min nüsxə latın qrafikası ilə kitab alıb. Bu o deməyə imkan verir ki, tezliklə bu balans dəyişəcəkdir. Amma bir şey var, kütləvi kitabxanalarda bu balans daha tez dəyişəcək. Çünki kütləvi kitabxanalarda köhnəlmiş kitablar silinir. Amma milli kitabxanalarda çox təəssüflər olsun ki, o vətə oxucu da bilməlidir ki, kitab dilindən, əlifbasından, qrafikasından asılı olmayaraq silinmir, qalır. Ona görə də bizdə gec olacaq balans dəyişəcək latın qrafikasının xeyrinə. Amma çox böyük templə gedir. Və mən dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər imkan verir ki, deyim ki, tezliklə balans dəyişəcəkdir. Ən azı milli kitabxananın timsalında.
Bir mesaj da geldi, yazılı. Bəli,
bir şey də var da, məsələn, bizim elə bir oxucu təbəqəsi var bizdə ki, onlar gəlib ancaq kirillə kitabı alıb.
Təbiidir.
Yaşlı nəsildir, onlar üçün çətindir latin qrafikasını oxumaq. Onlar kirill qrafikasını.
Uşaq baxanım, söhbət balansdan gedir, qalmalıdır kitab, heç kim silə bilməz, balans artmalıdır.
Knyaz bizə yazır ki, kitabxananızda hansı kitabın nə qədər oxunduğu barədə məlumatı kimdən almaq olar? Bu barədə məlumatı Milli Kitabxananın saytında yerləşdirmək olmazmı?
Əlbəttə, olar sözsüz ki. Bilirsiniz, Milli Kitabxananın saytı çox mütəhərrik, geniş, əhatəli bir saytdır. Və eyni zamanda orada müxtəlif materiallar var, knopkalar var. Yəqin oxucular baxanda düymələrə görürlər. Amma sözsüz ki, bu da analitik. Bizim kitabxanada tətbiq olunan sistem virtual sistemi deyirlər, Amerikan sistemidir. Çox mütəhərrik, çox əhatəli bir sistemdir. Və o imkan verir. Biz o sistemin 9 modulunu almışıq. Ondan biri də analitik, deməli, analitik informasiyadır. Yəni, orada hansı kitabın neçə dəfə oxunması, bəli, bu da olacaqdır, amma indi bu saat yoxdur. Amma kitabxanada kitabın özünün müddət vərəqi var. Orada kitabın, hansı kitabın çox oxunduğu, hansı kitabın az oxunduğu orada bilinir. Amma çox təəssüf ki, hələ o bizim elektron saytımızda bunu verə bilmirik. Bilirsiniz, hələ bizim, biz təzə başladık. 2006-cı ilin biz may ayında təkcə bizim bu elektron kataloğumuz, elektron kitabxanamızın təqdimat mərasimi keçirilib. Biz heç bir ildən artıq biraz vaxt keçibdi. Bu bir ildə biz bu məlumatları hamısını sözsüz gün əldə eləyə bilməmişik.
Çox sağ olun Kərim əlim. Kərim əlim, bayaq siz naşirlərdən danışdınız. Onlara irad tutdunuz. Bizə bir naşir qoşulub belə söylədilər. İsmail Vəliyev.
Aha, lap yaxşı.
Alo, İsmail bəy. Xoş gördük. Alo.
Görürəm sizi. Bəli, bəli. Səhra xanım.
Aha, xoş gördük sizi.
Xoş gördük sizi. Salamlayıram. Bu çox gözəl mövzuda söhbət açdığınıza görə sizə təşəkkürüm bildirirəm. Çox qiymətli mütəxəssisləri dəvət eləmişsiniz. Kərim müəllim, Şahzad xanımı salamlayıram.
Çox sağ olun.
Və onların keçirdiyi müşavirə, yaxın günlərdə keçirdikləri müşavirə də çox ciddi tədbir kimi mənim xatırımdadır. Düzdür, dəvət olmamışdım. Geç bildim bunu. Məmnuniyyətlə iştirak edərdim. Burada çox maraqlı mövzular qaldırıldı və mən arzu edərdim ki, həm sizin radionuz, həm digər radio və televiziyalar bu problemi sizin qoyduğunuz şəkildə qaldırsınlar və müzakirə etsinlər. Burada çox ciddi məsələlər qaldırdı. Məsələn, Kərim əlinin çıxışında maraqlı məsələlər var. Nişadə xanım, onlar mütəxəssislərdir, bu problemi yaxşı bilirlər. Bu sayədə çox ciddi bizim problemlərimiz var. Məsələn, Nişadə xanım dedi ki, kompüterimiz, cəmi bir kompüterimiz var, sponsor sağ olsun o qardaşımız kitaba kömək edir. Ancaq bu məsələni sponsorların öhdəsinə qoymaq olmaz. Bu ciddi dövlət məsələsidir. Yəni, hansı müəllif gətirib kitab verəcək, verməyəcək, o müəllifin, təbii ki, bu müəllifləri alqışlamaq lazımdır, kitabxanaya kitab verirlərsə. Hətta şəxsi kitabxanalarda çox zəngin kitablar var ki, onlar kitabxanalarımızda təhvil verilməlidir. Bu təbliğ olunmalıdır. O kitablar itib batır evlərdə. Bəzi belə bir anlayış var ki, biz əlifbası dəyişmiş qaldıq. Yeni əlifbaya keçən kimi köhnə kitablar atmağa başlayırlar. Yəni ciddi təbliğat aparır, çox qiymətli kitablar yoxa çıxır şəxsi kitabxanalarda. Eyni zamanda kitabxana fondumuz getdikcə zənginləşməlidir.
Çox düzdür.
Burada bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, yaxşı kitablar alınır və dövlət başımızda fərman imzaladı. Yeni kitablar yeni əlifbamızdan çap olunur. Ancaq bu kitabların demək olar ki, 99% klassik bədii ədəbiyyatdır. Biz oxucularımızı elm ədəbiyyatla təmin edə bilmirik və bunu belə qeyd elədilər. Kitabxanalar daxil olan kitabların əksəriyyəti bədii ədəbiyyatdır və mən bir naşir kimi bu sahə ilə ömrümü bu sahəyə həsr eləmiş. Mən 35 ildir kitab problemi ilə məşğul oluram, professoram. Nəşriyyatlara rəhbərlik eləmişəm, dövlət nəşriyyatlarına rəhbərlik eləmişəm. Yüksək səviyyəli dövlət orqanında işləmişəm və bu problemlər belə tanışdı. Burada bir məsələ var ki, bizim bəzi təşkilatlarımız var, kitabxanaları təşkil eləməlidir. Məsələn, kitabxana kollektorumuz var.
Bəli.
Yəni, bu kitabxana kollektorlarında yaxşı vəsait olmalıdır ki, bu kitabları almalıdır və kitabxanalara götürməlidir. kənd kitabxanalarda var, ön kitabxanalarda. Ondan başqa kitabxana fondlarını zənginləşdirən başqa amillər də var. Yəni kitab biznesində kitabxananın kitabı alma imkanı olmalıdır. Yəni oxucular da almalıdır. Kitab biznesi o zaman biznesə çevrilir ki, bu kitaba pul versinlər. Kitab ən çətin əmələ gələn məhsul, intellektual məhsuldur. Burada ciddi problemlər çoxdur. Mən vaxt azlığı imkan verməyəcək bu şeyləri danışaq. Kitabların çeşidi. Son dövrlərdə elmi ədəbiyyat çox az nəşr olunur. Əksər kitablar ayrı-ayrı adamların şəxsi həyatına həsr olunmuş kitablardır. Və bunların tirajı da təsəvvürən ki, 100 nüsxə, 150 nüsxə, 200 nüsxə. Biz vaxtı ilə kitabları çap eləmişik. 300 min nüsxə kitab çap elədiyimiz vaxt olubdur.
Düz deyir, bəli, İsmail bəli.
Sonra deməli, Moskvada nəzarət var idi. Bizim kitab palatası adlı bir təşkilatımız var. İki dəfə bu təsəvvürən ki, bizim qonşu düşmən ermənilərdə yüksək yəni bir təşkilata çevrilibdi. Orada əməkdaşlar, məndə olan məlumata görə sıravi əməkdaş 300 dollardan 1000 dollara qədər maaş aldı. Və çox ciddi, müasir informasiya texnologiyası ilə təsis olunmuş bir palatadır. Bizdə kitabxana palatası, indi bugün Kərim bəyim də sağ olsun, kitab palatası eşidirəm ki, Axund o kitabxanasına verilibdi. Əslində kitab palatasının kitabxana funksiyası deyil. Bütövlükdə kitab palatası Azərbaycan mətbuat arxivini özündə birləşdirən bir palatadır. Və bu palatanın imkanları çox genişləndirilmiş. Biz ona sahib çıxmışız Kərim bəyim, sağ olun. Ancaq kitab palatası bütün informasiyanı, yəni informasiyanı dünyaya yayan, kitab informasiyanı işləyən bir orqandır. Və onun vəziyyəti bugün məni qanı edəcək səviyyədə deyil. Mən buradan demək istəyirəm ki, vaxtilə bizim mərhum prezidentimiz Ötəran Heydər Əliyev 79-cu da kitab işinin yenidən təşkili barədə qərar qəbul eləmişdi. Təəssüf ki, o qərar yerinə yetirilmədi. Kitab palatası dirçəlmədi. Onun binası olmadı. Onun işləri təmin olunmadı. Palatası bütün informasiyanı kitabxanalara ötürür. Və eyni zamanda bütün kitabların arxivini yaradır və milli Mətbuat arxivi bütövlükdə kitab palatasının kitab palatasına daxildir. Burada deməli qeyd olunur ki, Müşahibə xanım da mütəxəssisdir və mən bugün daha buradan sizə deyirəm ki, mən öz imkanım üçün bütün kitabxana işçilərinə, Axundov kitabxanasına, elə bir kitabxanasına ki, işləyən qadınlarımızın əlindən öpürəm, onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Ancaq kitabxanalarımız bugün, bütün bu deyilənlərlə yanaşı lazım səviyyədə deyil.
Aha, çox sağ olun.
Və təsəvvürəm ki, bəlim, məndə olan məlumata görə əvvəllər görə 9600 Azərbaycanda kitabxana var. Sonra bu məlumatlar, yəni informasiyalarda düzgün əldə eləmək mümkündür. Sonra dedilər 4200-ə qədər kitabxana fəaliyyət göstərir. İndi rəsmi dövlət sənədində göstərilir ki, 12000-ə qədər Azərbaycanda kitabxana fəaliyyət göstərir. Təsəvvür edin ki, bu çox yüksək göstəricidir.
Bəli, çox yüksəkdir.
Biz 12000 kitabxananın vaxtı ilə mövcud olan bu kitabxanı qoruyub saxlamaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, Kərim bəyim də məndən razılaşar. Bir də eşidirsən ki, Milli Məclisdə kimsə deyir ki, bu kitabxanalar var, işləmir, onları bağlamaq lazımdır.
Çox təəssüf ki,
bu təsəvvürü aradan...
Bəli, kitabxanadan istifadə eləməyən adamlar o cürə deyirlər.
Bəli, çox təəssüf ki, Nüşabə xanım, son dövrlərdə kitabxanalardan istifadə eləməyən adamlarda belə bir qənaət əmələ gəlib ki, kitabsız həyat ola bilər. Bu çox yanlış təsəvvürdür və biz bugün kitab biznesini qaldırmaq üçün, kitabxanalarımızın vəziyyətini qaldırmaq üçün kitabxanalar diqqəti həddindən artıq artırmalıyıq. Mən universitetdə dərs deyirəm və kitabşünaslıqdan dərs deyirəm, nəşriyyat işindən dərs deyirəm. Burada nəşriyyat işlərinin ünvanına bəzi şeylər deyilir. Nəşriyyatlarımız bu dəqiqə dövlət nəzarətindən kənarda qalır. Ən ciddi ideoloji təşkilatlarımız dövlət tərəfindən nəzarətdən kənarda qalması düzgün deyil. Vaxtilə biz onu idarə eləmişik. Təsəvvür edin ki, nəşriyyatlar bugün nədir? Kim nə kitab versə onu çap edir.
Əsas şeirlər, memuarlar.
Bəli, şeirlərdir, memuarlardır. Bu da lazımdır.
İsmail müəllim, Kərim müəllimin sizə sözü var.
İsmail müəllim, çox sağ olun. Doğrudan çox gözəl sözlər deyirsiniz, fikirlər deyirsiniz. İmkan verin, mən də bir iki kəlmə deyim sizin bu sözünüzə qarşı.
Buyurun.
Çox yerində deyilən sözlərdir və mən elə bilirəm ki, sizin mütəxəssis kimi bu fikirlərinizi bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, hörmətli nazirimiz artıq bu barədə fikirləşibdir. Və bizim kollegiyanın artıq qərarı olub bu barədə, həm kitab palatası barədə, həm Azərbaycanda kitab nəşriyyat işinin qaydaya salınma. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində yeni şöbə yaradılıb, nəşriyyat İşi şöbəsi yaradılıb.
Bəli,
o şöbə çox ciddi bu saat işlərlə məşğuldur. Və bizim onlarla birinci layihəmiz bizim olacaqdır. Bütövlükdə Azərbaycanda nəşriyyat işinin təkmilləşməsi barədə bu yaxınlarda bir konfransımız olacaq. Sizin mütləq naşir kimi ən Azərbaycanda ən nəfər deyim sizə köhnə naşir kimi, ən işi bilən adam kimi orada dəvət olunasınız.
Kərim hanım, mən sizə təşəkkür edirəm bu sözlərinizə görə.
Bəli.
Azərbaycanda nəşriyyat haqqında qanun qəbul olunub. Qanunun müəlliflərindən biri də mənəm.
Bəli, bəli, bəli. Çox təəssüf
ilə biz o qanunu qoyduq. Təəssüf ki, o qanun bu dəqiqə işləmir. Səbəb ondan ibarət ki, Mətbuat İnformasiya Nazirliyi deməli ləğv olandan sonra
bəli.
Onun çox az funksiyası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə verilibdir.
Verilmişdi.
Və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində işləyən o qeyrətli, mütəxəssis insanları bəli. Mən çox alqışlayıram. Ancaq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzarətindən kənarda qalıb o işlər.
Qalıb, bəli, qalıb. Amma bəli. İndi artıq bu işdən, bu işdən yapışıbdır bizim nazirliyimiz və tezliklə mən elə bilirəm ki, bu işdə dövlət səviyyəsində qurulacaq. Bayaq siz bir
ümid edirəm və ümid edirəm ki, Kərim müəllim, Sevda xanım da sağ olsun.
Bəli.
Bu mövzuda bizim müzakirələrimiz
bəli.
Davam etsin.
Mütləq,
yəni
mütləq.
Bir söhbətlə yekunlaşmasın.
Yo, yo, yo,
çünki
mütləq.
Bir məsələlər var. Elmi ədəbiyyat ümumiyyətlə yoxdur. Təsəvvür edin ki, indi kitab informasiyası əldə olmadığına görə, statistika bizə ciddi məlumat verə bilmədiyinə görə, biz bilmirik ki, il ərzində hansı elm sahələrinə aid nə qədər adda və nə qədər tirajda kitab nəşr olunur.
Bəli.
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Bu çox... bir kitab fədaisinin bütün həyatını kitaba əsirləmiş bir
çox
adamın
yaralı yerdi, bəli, sözsüz.
İsmail Vəliyə təşəkkür edirəm.
Hamımızın ürəyindən keçənləri də dedi.
Bəli, bəli.
Amma Sevda xanım, doğrudan da mən deyərdim ki, çox istəyərdim ki, çatdırım həm İsmail müəllimə, bütün naşirlərə ki, doğrudan da bugün artıq bu məsələ dövlətin nətər deyilir, siyasi səviyyəsinə qaldırılıb. Bəli, siyasət səviyyəsinə qaldırılıb. Nəzarət siyasət səviyyəsinə qaldırılıb. Töylükdə nəşriyyat işinin təkmilləşməsi barədə çox ciddi təkliflər var. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, onun xüsusi şöbəsi var. O şöbənin rəhbəri Vaqif müəllim özü də nəşriyyatçıdır. Özü uzun müddət nəşriyyat işində işləyib və təkliflər bu günlərdə bizim bir müşavirəmiz olacaq, seminar müşavirəmiz və burada bu perspektivlər müəyyənləşdirəcək. Və mən elə bilirəm ki, bütövlükdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin işinin spektri imkan verir ki, bugün deməyə ki, tezliklə bu iş sahədə də bir nətə deyimsə, qayda qanun yaradılacaq. Amma lazımdır. Doğrudan lazımdır.
Lazımdır.
Amma kitab palatası bizdə fəaliyyət göstərir. Biz onu imkan daxilində çalışırıq. İlliklər çap olunur. Yeni kitablar, bültenlər çap olunur. Yəqin İsmail müəllim bunlardan biraz xəbəri yoxdur. Mən çalışaram onların hamısını İsmail müəllimə mən bu materialları göndərim.
Çox gözəl. Mənə Fərəh söylədi ki, prodüserimiz söylədi ki, onun kitabxanalarla bağlı, dünya kitabxanaları ilə bağlı məlumatı var. Lap qısa. Buyur Fərəh.
Mən bir statistik məlumat belədim çatdırım. Beynəlxalq Kitabxanalar Assosiasiyasının Federasiyasının məlumatına əsasən hazırda dünyada 569.600 kitabxana var. Ən çox kitabxanalar Avropada da 440 mindir və Şimali Amerikada 125 mindən çox kitabxana var. Ümumilikdə kitabxanalarda hazırda 807 min insan işləyir. Hər il dünyada kitabların saxlanılması, kitabxanalarda kitabların saxlanılmasına 8.7 trilyon dollar xərclənir. Və bir maraqlı xəbərdə belə deyim məlumat, dünyada kitabxana rəflərinin uzunluğu 15 min kilometrdir. Ümumiyyətlə dünyada 20 milyard nüsxədən çox kitab, milyard yarım mikrofilm və 10 milyard vahiddə dövrü mətbuat saxlanılır. Kitabxanaların 2.5 milyard abunəçisi var.
Çox sağ ol Fərə. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, Milli Kitabxananın mən bir sual, bayaq bir sualda qalmışdıq. Kərim müəllim mənə xatırlatdı Fərəh danışanda. Milli Kitabxananın elektron bazasının, Avropa kitabxanalarının elektron bazasına qoşulması nələr vəd edir? Bu sualı verməli idim və verirəm.
Mən istəyərdim ki, orada Fransa Milli Kitabxanasının direktorunun bir sözünü söyləyim. O çatdırım oxucularını gətirən o durdu belə bir söz söylədi ki dedi orada sözsüz ki Azərbaycan Milli Kitabxanasının elektron məlumat bazasının Avropa elektron kitabxanası bazasına daxil edilməsi məsələsində söhbət gedirdi və o belə söylədi ki mən elə bilirəm ki Azərbaycan Milli Kitabxanasının məlumat bazasının Avropa elektron kitabxanasının bazasına daxil edilməsi daha çox bizə lazımdır nəinki Azərbaycana o bu sözü söylədi bilirsiniz yəni bu o deməkdir ki bugün həm bizim üçün o vacibdir, həm dünya üçün, həm Avropa üçün.
Bəli.
Bizim Azərbaycan hələ Avropa üçün tam açılmıyor bugün. Avropa ölkələri, onların oxucuları Azərbaycan haqqında bitkin məlumata layiq deyillər. Və bu o deməkdir ki, sabah Avropanın 43 milli kitabxanasının oxucusu, bütün oxucuları istədikləri vaxt öz milli kitabxanalarının birbaşa saytına birbaşa ünvan axtarmadan nə bilim hada axtarış apar birbaşa girib axtarış aparaca biləcəklər bizim kitabxanamızın fondunda. Əgər hər hansı bir tutaq ki bir Michael Fransa kitabxanasında məsələn ölkə iqtisadiyyata dair bir kitab axtarırsa və o axtarış verirsə o eyni zamanda axtarış 43 bazada gedəcək. Onun bir də Azərbaycan Milli Kitabxanası olacaq. Və o ekranda çıxacaq ki, Azərbaycan Milli Kitabxanasında bu mövzuya dair hansı kitablar var. Yəni, onun bir seçim imkanı olacaq. İstəyər Azərbaycanınkini oxuyar, istəyər Özbəkistanınkini oxuyar.
Bu 2008-ci ildə
olacaq. Bəli, 2008-ci ildə olacaqdır. Yəni, eyni zamanda bizim oxucular. Evet. Azərbaycan oxucuları, Milli Kitabxananın oxucusu, bizim kitabxananın saytı, elektron kataloqu, elektron kitabxanası vasitəsilə dünya kitabxanalarının 43-42 ölkənin bizimkindən başqa evet. Milli Kitabxanasının bazasının birbaşa daxil ola biləcək. Və axtarış apara biləcək. Və bu da sözsüz gün. Kitabxanalar arasında olan bu beynəlxalq kitab mübadiləsi sayəsində göndərişlə əlaqədə olan çətinlikləri, para çətinliklərini aradan qaldıracaqdır. Yəni, bugün artıq virtual şəkildə inteqrasiya gedəcək. Və mən deyərdim ki, Azərbaycanın dünyaya açılan ən vacib pəncərələrindən, informasiya pəncərəsindən biri olacaqdır. Bizim Milli Kitabxananın, deməli, elektron kataloqu, elektron kitabxanası və bütövlükdə saytı və hər bir dünya oxucusu bizim kitabxananın fondunu bəhrələnə bilər. Eyni zamanda bizim oxucular da dünya kitabxanalarının fondlarından bəhrələnə biləcək.
Aha, çox gözəl. Mən dinləyici var söylədilər. Alo.
Alo, salam, aleyküm səhv.
Salam, salam, xoş gördük.
Mənim sualım Kərim müəllimədir.
Buyurun, buyurun, əlbəttə.
Kərim müəllim.
Bəli.
Deməli, mənim sualım belədir. Nə üçün Bakıda, Azərbaycanda ailə kitabxanalarının yaradılması təbliğ edilmir?
Ama çok sağ olun. Teşekkürler.
Çok sağ olun bu suala göre.
Yaxşı sualdır. Mən də verəcəydim.
Çok güzel sualdır. Bu sual ben inandırım siz için məni çok ağrıdan sual. Həmişə bu sualı mən özümə verirəm. Çok təəssüflər olsun ki 70-ci, 80-ci illərdə heç bir orta nəslin yadındadır. Biz aparıb qəzetləri, köhnə kitabları, jurnalları, maklatura deyilən bir yer vardı. Ora təhvil verib. Gecə səhər tezdəndən saat 5-dən durub gedib növbəyə dururduq. Onları təhvil verirdik ki, gedib yeni kitablar ala bilək. Bax, onda bu tendensiya vardı. Hamı şəxsi kitabxanalar yaratmaq tendensiyası vardı 70-80-ci illərdə. Çox təəssüflər olsun. Mən ürək ağrısıyla bugün, Sevda xanım bunu söylüyürəm ki, və oxucumuz da eşitsin. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda ən azı Bakı şəhərində əksinə bugün şəxsi kitabxanaların ləğv olunması tendensiyası gelir. Bunu niyə görə deyirəm mən? Bizim milli kitabxanaya çoxlu sayda təkliflər olur, zənglər olur ki, bəs mən təmir edirəm evimdə, məndə çoxlu kitablar var, biz bu kitabı atmaq istəyirik, mən xahiş edirəm, əgər sizə lazımsa götürün. Çox təəssüflər olsun. Çox
təəssüf.
Bəli, bəli, bəli.
Çox
bizim üçün ola bilsin ki, həm də ola bilsin Nüşabə xanım üçün maraqlı təklifdir. Biz orada nəysə kitablar əldə edirik, amma bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi bu mənim ürəyim ağrıdır ki, bugün tendensiya ənənə evdəki kitabxanaların ləğvi istiqamətində gedir. Bu çox pis tendensiyadır, çox pis ənənədir. Bilirsiniz, bugün həmin ailədə, həmin evdə böyüyən uşaq kitab əhatəsində olmayanda, bəli, görmədən. Amma vaxt olub ki, biz kitab əhatəsində olmuşuq. Uşaq bir işsiz qalanda kitaba müraciət edir. Bəli. Əgər o kitab bugün evdə olmayacaqsa, o uşaq hara müraciət edəcək? Hardan oxuyacaq? Bu, ola bilsin ki, o uşağın kitabxanaya getmək imkanı yoxdur. Kitabın əhatəsində böyümək, işıqlı, təfəkkürü işıqlı bir insan kimi, gələcəyin insanı kimi yetişməsində uşağın böyük əhəmiyyəti var. Bax, biz bundan məhrum oluruq. Mən bu yoldaşın sualına mən cavab verirəm. Bu, mənim ürəyim ağrıdır bugünkü bu ənənə, bu tendensiya.
Çox
təəssüflər olsun. Çox təəssüflər.
Canbaki isə başa çatmaq üzrə 12-56 dəqiqəni və çox təəssüf ki, həm də Canbaki başa çatmaq üzrədir. Mən mesajları oxuya bilmirəm, necə eləyim bilmirəm. Məsələn, bir dinləyicimiz yazır ki, pulu kitabxanalar varmı yazır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda pulu kitabxana varmı deyir. Özünü maliyyələşdirə bilməsi üçün pulu kitabxanalara ehtiyac var.
Yox, bu gün hələ yoxdur, amma mən deyərdim ki, bayaq
sadəcə mümkünsə bir neçəsini deyə bilərəm.
Bəli. Yox, yoxdur. Bizdə kitabxanalar pulsuz fəaliyyət göstərir, dövlət kitabxanaları.
Bir yazıblar ki, Əhməd Aranlı yazır ki, milli kitabxananın saxlanması dövlət büdcəsinə neçəyə başa gəlir? Kərim müəllim sözü.
Mən istəyirdim elə qoy qısa bu suala cavab verim. Mən istəyirəm bütün vətəndaşlara bildirim, hamıya çatdırım ki, məhz bu ildən 2008-də milli kitabxana dövlət tərəfindən ayrıca maliyyələşdiriləcək. Artıq Nazirlər Kabinetinin bu qərarda qərarı var. Milli kitabxana dövlət büdcəsinə ayrıca sətirdə maliyyələşdiriləcək. Və bu o deməkdir ki, dövlət büdcəsindən milli kitabxana ayrılan vəsait 10 dəfələrlə artırılacaqdır. Və bu çox gözəl ümidlər verir ki, bizə bizim milli kitabxanamız imkanları xeyli böyüyəcəkdir.
Cavad yazır ki, tələbə ki, beynəlxalq elektron şəbəkədən istifadə yolu ilə dünya kitabxanalarından istifadə pulsuzdur, yoxsa oxucudan müəyyən ödəniş tələb olunur?
Xeyr, bizdə pulsuzdur.
Pulsuzdur.
Biz dünya kitabxanaları internetdə knopka düymə var, onu basır və istədiyi kitabxananın internet saytına girə bilir.
Mən bayaq bir anons elədim ki, kitabxana işçilərinin maddi durumu necədir? Necədir? Necədir
bu
durumu?
Bu yararlı yerimizdir bizim. Amma amma bu da
Uşaq xan güldü.
Bu mənim yararlı yerimizdir. Amma mən elə biləm ki, hörmətli prezidentimizin həyata keçirdiyi siyasət ona imkan verir ki, son bir ildə bizim kitabxanaçıların maaşı demək olar ki, 2 dəfə artırılıbdır kitabxanaçıların. Və bu tendensiya davam edir. Mən elə biləm ki, bu yaxşı nəticələr verəcəkdir və tezliklə bu da. Amma yararlı yerimizdir.
Amma hələ ki çox azdır.
Çox azdır, çox azdır. Heç onu deməyə adam utanır.
Bir də bayaq bizə mesaj göndərən Cavanşir yeni bir mesaj yazıb ki, mən deyir Kərim müəllim, mən ancaq bədii kitablardan danışırdım. Orada deyir ancaq elmi kitablar var sizin dediyiniz.
Bəli, bəli.
Mən bədii kitablar istəyirəm.
Bədii kitablar Kitabaz saytında var, əlbəttə.
Kitabaz saytı.
Amma bizdə də bədii kitab, nə Cəlil Məmmədquluzadə və Üzeyir Hacıbəyov var, sonra sonra orada Əbdülrəhim Məhəffərdir, bir neçə. Düzdür, azdır bizdə. Çünki Milli Kitabxananın profilinə əsasən elmi kitablar, dəstliklər və s. aiddir.
Oldu, çox sağ olun. Vaxtımız sona çatdı.
Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun.
Eləyirəm hər ikinizə.
Çox sağ olun. Gözəl imkan yaratdınız bizə. Oxucularla, kitabxanaçılarla təmasda olmaq. Minnətdarıq sizə.
Sağ olun. Bakının kitabxanaları hansı vəziyyətdədir? Sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər və öyrəndik ki, əsas öyrəndik ki, Milli Kitabxananın direktoru Kərim müəllimdən Kərim Tahirovdan ki, Milli Kitabxananın elektron bazası Avropa Kitabxanasının elektron bazasına qoşulacaq 2008-ci ilin əvvəlində, eləmi Kərim müəllim? Oldu. Mən Sevda İsmail sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacağıq. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nefesten o yan.